VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับขบวนรถไฟผู้นำคิมจอดที่เมืองตากอากาศท่ามกลางข่าวลือเรื่องป่วยหนักยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 200,000 คนและนิวยอร์กมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำที่สุดในเดือนนี้และจะเริ่มให้ตรวจเชื้อตามร้านขายยาเร็วๆนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ว่าเกาหลีเหนือพร้อมมีผู้นำสตรีแล้วหรือไม่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเริ่มต้นเขตทดลองตรวจโควิด-19 ฟรีนะครับโดยมุ่งหวังจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ช่วยหาคำตอบในการจัดการกับโควิด-19 พบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อีก6ชนิดในค้างคาวเมียนมาและส่งท้ายวันนี้Drag Queen คนไทยในกรุงวอชิงตันอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเว็บไซต์38 North ซึ่งเป็นสถาบันด้านวิชาการที่ตั้งอยู่ในสหรัฐเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นขบวนรถไฟที่เชื่อว่าเป็นของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนจอดอยู่ที่เมืองตากอากาศแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกท่ามกลางข่าวลือเรื่องสุขภาพของผู้นำคิมนะครับเว็บไซต์ดังกล่าวระบุอย่างระมัดระวังว่ารายงานที่บอกว่ารถไฟของผู้นำเกาหลีเหนือจอดอยู่ที่ชานชาลาในเมืองวอนซานตั้งแต่วันที่21เมษายนนั้นมิได้มีอะไรบ่งชี้ว่าคิมจองอึนอยู่ที่ไหนหรือสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นอย่างไรเพียงแต่เป็นการให้น้ำหนักนะครับว่ามีโอกาสที่ผู้นำคิมจะอยู่ที่บ้านพักในเมืองดังกล่าวในช่วงนี้เวลานี้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของผู้นำคิมนะครับหลังจากที่เขาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนในวันที่15เมษายนในงานฉลองครบรอบวันเกิดของอดีตผู้นำคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของประเทศผู้นำคิมปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่11เมษายนนะครับในการประชุมคณะกรรมการใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือและได้เดินทางตรวจสอบการซ้อมรบของเครื่องบินไอพ่นในวันที่12เมษายนสื่อ Daily NK ของชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีออกนอกประเทศรายงานนะครับว่าผู้นำคิมได้เข้ารับการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจเมื่อต้นเดือนนี้และกำลังพักฟื้นตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพยองการเหนือรวมทั้งเผยด้วยว่าก่อนหน้านี้สุขภาพของผู้นำคิมทรุดลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเพราะสูบบุหรี่จัดทำงานหนักทั้งยังมีโรคอ้วนรุมเร้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานจากสื่อ SBS ของเกาหลีใต้ระบุว่าผู้นำคิมเดินทางด้วยรถไฟไปเมืองวอนซานเมื่อหลายวันที่แล้วโดยไม่ใช้เครื่องบินส่วนตัวตามปกติซึ่งอาจบ่งชี้ว่าสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้นะครับและในขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือยังเป็นประเด็นที่ไม่มีความชัดเจนเวลานี้ก็มีการพูดถึงผู้ที่มีโอกาสขึ้นมาดูแลการปกครองประเทศหากคิมจองอึนเสียชีวิตลงจริงๆนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือคำถามที่ว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะมีผู้นำเป็นสตรีแล้วหรือไม่นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
รายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและการที่ไม่มีใครเห็นหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์แม้แต่ในพิธีฉลองครบรอบ100ปีของคิมอิลซูผู้เป็นปู่และผู้สร้างชาติที่ยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มนำไปสู่คำถามว่าใครจะขึ้นมานำประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้หากคิมจองอึนจากไปและหนึ่งในชื่อที่มีคนเริ่มพูดถึงคือคิมโยจองน้องสาวผู้นำคนปัจจุบันนั่นเองครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคิมโยจองแสดงบทบาทในการร่วมงานกับพี่ชายมากขึ้นและเริ่มแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีส่วนร่วมในการเมืองเกาหลีเหนือได้ถ้าเป็นสายเลือดเดียวกับผู้ก่อตั้งประเทศแม้จะเป็นที่ทราบกันว่าผู้หญิงในเกาหลีเหนือนั้นมีบทบาทที่จำกัดและผู้ชายคือผู้ที่ควบคุมทุกอย่างสำหรับผู้หญิงในวัย30ต้นๆคิมโยจองแสดงให้เห็นหลายครั้งว่าเธอมีความสามารถและความพร้อมที่จะดูแลประเทศที่ปู่ของเธอสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ดังเช่นการที่เธอยืนเคียงข้างพี่ชายในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดยได้นั่งข้างรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์หรือการเป็นตัวแทนเกาหลีเหนือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018และการเป็นตัวแทนตระกูลคิมคนแรกที่เยือนกรุงโซลเพื่อส่งมอบสารเชิญจากคิมจองอึนแก่ประธานาธิบดีมูนแจอินมาร่วมการประชุมสูงสุดและเมื่อไม่นานมานี้เองคิมโยจองตอบจดหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เสนอให้ความช่วยเหลือเรื่องการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเธอได้ตอบว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองยังไม่เพียงพอที่จะช่วยยุติความเป็นศัตรูระหว่างสองประเทศได้แต่เธอหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐจะพัฒนาไปสู่ระดับที่ดีเหมือนกับที่คิมจองอึนและโดนัลด์ทรัมป์มีต่อกันโดยเกาหลีเหนือจะไม่เสียเวลาแต่จะมุ่งพัฒนาความสามารถของประเทศให้ยิ่งใหญ่ต่อไปอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังคงถกเถียงกันว่าเธอมีสิทธิ์และโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเต็มตัวได้หรือไม่ยูโฮโยซึ่งสอนวิชาเกาหลีเหนือศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกาหลีและเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงรวมชาติและกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เชื่อว่ายังมากคิมโยจองจะได้เป็นแค่ผู้สำเร็จราชการเพราะไม่เพียงแต่บรรดาผู้บริหารรัฐบาลที่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะต่อต้านการขึ้นสู่อำนาจของเธอคนทั่วไปในเกาหลีเหนือก็จะไม่เห็นด้วยง่ายๆเช่นกันแต่ซูคิมนักวิเคราะห์ด้านนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นเรื่องความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีจากแรนคอร์ปมองว่าคิมโยจองมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมาเกือบทศวรรษและเตรียมพร้อมที่จะรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมาตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากวันหนึ่งเธอจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำจริงๆอันที่จริงนอกจากคิมโยจองแล้วมีตัวเลือกอื่นๆที่อาจจะขึ้นมานำเกาหลีเหนือได้อาทิน้องชายคนเล็กคิมจองโชซึ่งไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลรวมทั้งดูจะสนใจเรื่องการเล่นกีตาร์มากกว่าการเมืองหรือหลานชายของคิมจองอึนซึ่งก็คือคิมฮันโซซึ่งแสดงความชังเกาหลีเหนือและเชื่อว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในเวลานี้หรือแม้แต่บุตรชายวัย10ปีของผู้นำคนปัจจุบันซึ่งสื่อรัฐของเกาหลีเหนือไม่เคยพูดถึงเท่าใดเลยแทยองโฮซึ่งเคยเป็นอดีตเบอร์2ของสถานทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงลอนดอนและแปรพักไปอยู่เกาหลีใต้แล้วให้สัมภาษณ์กับสื่อวิทยุแห่งหนึ่งว่าอีกคนที่อาจขึ้นมาแทนคิมจองอึนก็คือคิมเปียงอิวซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้ก่อตั้งประเทศคิมอิลซุงและเพิ่งย้ายกลับมาที่เกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วหลังทำหน้าที่นักการทูตอยู่ต่างประเทศมาถึง4ทศวรรษอย่างไรก็ดีคิมโยจองผู้ได้รับการศึกษาที่กรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์เหมือนพี่ชายก่อนจะกลับมาศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือในปี2000ยังดูมีภาษีเนื้อกว่าคนอื่นๆมากโดยเฉพาะเมื่อเธอเข้าร่วมงานที่ Party Propaganda and Agitation Department และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลภาพลักษณ์ของผู้นำซึ่งเป็นงานคล้ายๆกับที่คิมจองอิลบิดาของเธอและอดีตผู้นำประเทศเคยทำก่อนที่เธอจะปรากฏกายข้างพี่ชายในกิจการต่างๆทั้งการเยี่ยมชมโรงงานพื้นที่เกษตรและหน่วยทหารก่อนจะเข้าร่วมงานสำคัญระดับนานาชาติภายหลังชุนยุงวูอดีตผู้แทนพิเศษเกาหลีใต้เจรจาประเด็นนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือกล่าวว่าจุดยืนของคิมโยจองในเวลานี้ยืนยันว่าเธอไม่ใช่เพียงผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นหนึ่งในผู้นำที่มีความชอบธรรมที่จะนำประเทศแม้แต่ในเกาหลีเหนือที่ผู้ชายเป็นใหญ่แต่สายเลือดของเธอและบทบาทในพรรคคนงานเกาหลีที่นำการปกครองประเทศคือสิ่งที่ชี้ว่าคิมโยจองมีโอกาสขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในอนาคตได้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกข้ามผ่านหลัก 200,000 รายในวันอาทิตย์นะครับขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อกำลังแตะหลัก 3 ล้านรายแล้วเช่นกันตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนับตั้งแต่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่10มกราคมจนถึงวันที่มีผู้เสียชีวิตครบ 100,000 คนทั่วโลกนั้นใช้เวลา91วันนะครับแต่จากจำนวน 100,000 รายมาถึง 200,000 รายใช้เวลาเพียง16วันเท่านั้นเมื่อเทียบกับโรคมาลาเรียซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกพบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากมาลาเรียราว 400,000 คนต่อปีในบรรดาประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก20ประเทศแรกเบลเยียมคือประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิตต่อจำนวนประชากรมากที่สุดนะครับคือในจำนวนประชากร 10,000 คนจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 6 คน เทียบกับอัตราส่วนของสเปนที่เกือบ5คนและสหรัฐที่ 1.6 คนต่อประชากร 100,000 คนทวีปแอฟริกามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,350 คนเอเชียและลาตินอเมริกามีผู้เสียชีวิตพอๆกันนะครับคือมากกว่า 7,000 คนตะวันออกกลางเสียชีวิตราว 8,800 คนซึ่งน้อยกว่าทางยุโรปและอเมริกาเหนือที่มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริงๆอาจจะมีมากกว่าที่อยู่ในรายงานเนื่องจากหลายประเทศนั้นไม่ได้รวมจำนวนผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลเข้าไว้ในฐานข้อมูลด้วยนะครับส่วนที่สหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมกล่าวในวันอาทิตย์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัฐนิวยอร์กลดลงมาอยู่ที่ระดับ367คนในวันเสาร์ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่31มีนาคมซึ่งมีผู้เสียชีวิต332คนเวลานี้ทั่วรัฐนิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 280,000 คนนะครับเสียชีวิตแล้วกว่า 22,000 คนขณะที่ทั่วประเทศนั้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 960,000 คนและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 54,000 คนเมื่อวันเสาร์ผู้ว่าคูโอโมกล่าวว่าอีกไม่นานชาวนิวยอร์กจะสามารถตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสได้ตามร้านขายยาต่างๆราว 5,000 แห่งนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถแจกชุดตรวจวันละ 40,000 ชุดให้กับร้านขายยาคลินิกและโรงพยาบาลทั่วรัฐนิวยอร์กขณะเดียวกันรัฐจอร์เจียทางใต้ของสหรัฐถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆเปิดดำเนินการได้แบบจำกัดก่อนที่จะยกเลิกการควบคุมทั้งหมดในวันที่30เมษายนนี้นะครับแม้จะมีคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ในรัฐดังกล่าวหลายคนว่าอาจจะทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19นอกจากรัฐจอร์เจียแล้วรัฐโอคลาโฮมารัฐฟลอริดาและรัฐเซาท์แคโรไลนาก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในรัฐตนเองแล้วเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของสหรัฐจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้จะมีต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับและคาดว่ารัฐบาลอเมริกันจะขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าในปีนี้คือจาก1ล้านล้านดอลลาร์เป็น3ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์ขณะที่อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 16% ในเดือนกันยายนจากระดับเพียง 3.5% ในเดือนกุมภาพันธ์และเชื่อว่าจะอยู่ในระดับเกิน 10% ไปจนถึงปลายปีหน้านะครับและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศผ่อนคลายการใช้มาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศแต่ยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์24ชั่วโมงที่นครเมกกะและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตามรายงานของสำนักข่าว SPA ของทางการซาอุดิอาระเบียนั่นหมายความว่าประชาชนที่อาศัยอยู่นอกนครเมกกะจะสามารถออกจากบ้านได้ระหว่างเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเวลานี้ซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 17,000 คนนะครับและเสียชีวิต139คนถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในกลุ่มสภาความร่วมมือแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศหรือ GCC นอกจากผ่อนคลายมาตรการเคอร์ฟิวแล้วรัฐบาลซาอุยังอนุญาตให้ธุรกิจบางอย่างกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งรวมทั้งร้านค้าส่งและค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าต่างๆเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมก่อนที่จะพิจารณาอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามธุรกิจที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายหรือมีความใกล้ชิดกันเช่นร้านทำผมหรือโรงภาพยนตร์จะยังคงปิดทำการและยังห้ามรวมกลุ่มเกิน5คนเช่นเดิมนะครับครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและทีมแพทย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกเริ่มต้นเขตทดลองเพื่อตรวจโควิด-19ฟรีสำหรับผู้อาศัยในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตชนบทนอกนครซานฟรานซิสโกนะครับโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ช่วยหาคำตอบในการจัดการกับโควิด-19ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกได้คุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
อาสาสมัครทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกหรือ UCSFจัดเส้นทางอำนวยความสะดวกให้ชาวเมืองโบลินาสชุมชนในเขตชนบทแทบชายฝั่งนอกนครซานฟรานซิสโกของรัฐแคลิฟอร์เนียขับรถเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายในเต็นท์ชั่วคราวที่เปิดให้บริการฟรีสำหรับชาวเมืองแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นชุมชนที่ค่อนข้างห่างไกลและตัดขาดจากเมืองใหญ่ ทำให้นักวิจัยเลือกชุมชนแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จะนำไปสู่การค้นหาร่องรอยและเส้นทางการระบาดของเชื้อโรคที่กำลังระบาดหนักไปทั่วโลก
There's no road that runs through our town so we're a fairly isolated rural and stable ecosystem right now
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอเนอร์ซอเยอร์นักวิจัยจาก UCSF ที่อาศัยอยู่ในเมืองโบลิน่าแห่งนี้ด้วยบอกว่าลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่เป็นเมืองปิดในเขตชนบทไม่มีถนนตัดผ่านห่างไกลจากเส้นทางหลักและไม่ค่อยเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกในช่วงเวลาที่ผ่านมามากนักทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นที่ศึกษาเพื่อค้นหาเส้นทางการระบาดของเชื้อไวรัส
So it'll be very interesting to see the footprint of the virus
ทีมนักวิจัยตั้งเป้าหมายที่จะทำการตรวจชาวเมืองโบลินาสที่กำหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,600 คนหรืออาจจะมากกว่านั้นที่ราว 2,000 คนเพื่อหาคำตอบและนำข้อมูลไปเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยกำลังศึกษาวิจัยควบคู่กันไปโดยจะเป็นชุมชนที่มีลักษณะความเป็นเมืองใหญ่มากกว่าในเขตที่เรียกว่า Mission District ใจกลางนครซานฟรานซิสโก
In the Mission District of San Francisco where it's very densely populated people are living very close to each other and it's very connected soby sort of bookending
นายแพทย์ไบรอัน กรีนเฮาส์ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกบอกว่าลักษณะเด่นของย่านมิชชั่นดิสทริกต์คือความหนาแน่นของประชากรที่ผู้คนอยู่ใกล้ชิดและเชื่อมโยงกันเหนียวแน่นโดยงานวิจัยจะเน้นการเปรียบเทียบและศึกษาในชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างกันเพื่อนำข้อมูลมาประเมินโดยเร็วที่สุดและหวังว่าจะนำไปใช้เพื่ออนุมานสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ต่างๆทั่วแคลิฟอร์เนียตอนเหนือได้มากขึ้นการศึกษาของทีมวิจัยจาก UCSF ในครั้งนี้คาดหวังที่จะทำการทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตรวจภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีในกลุ่มตัวอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหาคำตอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนา
We've got to understand what to do with that information. Even the presence of antibodies is unclear what that means. Are the early antibodies in a person who's still
แพทย์หญิงเอเนอร์ซอยเออร์ศาสตราจารย์และนักวิจัยจาก UCSF บอกด้วยว่านักวิจัยต่างมีข้อสงสัยมากมายที่จะต้องหาคำตอบจากผลการตรวจและการศึกษาในเรื่องนี้ทั้งในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับแอนติบอดีในระยะเริ่มแรกของผู้ได้รับเชื้อหรือการตรวจแอนติบอดีในระยะปลายของผู้ไม่พบว่าติดเชื้อโรคว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากทั่วโลกที่ต้องการขยับเข้าไปใกล้พรมแดนแห่งความไม่รู้เพื่อทำความรู้จักและมุ่งจัดการกับมหันตภัยร้ายที่มองไม่เห็นที่กำลังระบาดและสร้างความหายนะไปทั่วโลกในขณะนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่อง Drag Queen ในกรุงวอชิงตันเรามีเรื่องของแบทไม่ใช่แบทแมนนะครับแต่เป็นแบทหรือว่าค้างคาวในเมียนมานะครับโดยนักวิจัยได้ค้นพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อีก6ชนิดในค้างคาวที่ประเทศเมียนมาในขณะที่กำลังศึกษาว่าโรคร้ายนี้สามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่มนุษย์มาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าโคโรนาไวรัสทั้ง6ชนิดที่พบในค้างคาวเมียนมานั้นยังไม่เคยถูกค้นพบที่ไหนในโลกแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อหลายส่วนของโลกอยู่ในขณะนี้นะครับนักวิจัยดังกล่าวนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากโครงการ Global Health ของ Smithsonian ในกรุงวอชิงตันทำงานร่วมกับนักวิจัยในประเทศเมียนมาในโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเชื้อโรคใหม่ที่สามารถถ่ายทอดจากสัตว์ไปสู่คนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า PREDICT โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดนะครับนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างน้ำลายและของเสียจากค้างคาวจำนวน759ตัวอย่างในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2559ถึงพุทธศักราช2561นะครับและหลังจากตรวจสอบตัวอย่างเหล่านั้นแล้วได้จำแนกโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้6ชนิดด้วยกันนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวนะครับว่าโคโรนาไวรัสนั้นเป็นไวรัสสายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่พบได้ทั่วไปในคนและสัตว์หลายชนิดและว่าเป็นเรื่องยากที่โคโรนาไวรัสในสัตว์จะถ่ายทอดไปสู่คนแล้วแพร่กระจายในหมู่มนุษย์เหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในกรณีของโควิด-19 ขณะนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประเมินว่า มีโคโรนาไวรัสซึ่งยังไม่ถูกค้นพบอีกหลายพันชนิดในค้างข่าวครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอ่านรายงานต่างๆในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์voathai.com ครับ Direct from Washington VOA ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจหลายภาคส่วนต้องปิดกิจการและทำให้ผู้คนจำนวนมากตกงานหรือสูญเสียรายได้นะครับไม่เว้นแม้แต่อาชีพ Drag Queen หรือชายที่แต่งตัวเป็นหญิงเพื่อการแสดงโชว์ที่มักจะอาศัยร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเป็นเวทีการแสดงนะครับคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยได้พูดคุยกับลาเบล่ามาเฟียแดร็กควีนไทยในกรุงวอชิงตันถึงผลที่ตามมาจากพิษเศรษฐกิจโควิด-19มาเสนอนะครับติดตามรายงานพิเศษจากคุณวรังคณาครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเสียงของการแสดงของลาเบล่ามาเฟียDrag Queen ไทยในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วยการแต่งหญิงแสดงโชว์ตามบาร์และร้านอาหารในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมาแต่ในวันที่แสงสีเสียงต้องดับลงหลังจากที่หลายเมืองในสหรัฐมีคำสั่งให้ร้านอาหารและสถานบันเทิงหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่การแสดงดรากโชว์5วันต่อสัปดาห์ของลาเบลล่ามาเฟียชื่อในการแสดงของสุกริตเกตกลิ่นหอมวัย33ปีจึงหายวับโดยที่เขาเองตั้งตัวแทบไม่ติด
ทุกอย่างแคนเซิลหมดเลยคนเริ่มแคนเซิลทั้งๆที่ยังไม่ได้มีประกาศว่าจะเป็นควอนทีนหรือเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงที่ต้องมาเจอคนเยอะส่วนใหญ่งานหลักอยู่ที่คลับบาร์คลับบาร์ปิดเพราะฉะนั้นบุ๊กกิ้งที่เรามีที่เขาจองตัวเราไว้ก็ไปหมดก็เลยหายใจลึกๆก็คิดละตายละงานหลักไปหมดแล้วแต่มันหัวสมองมันว่างมันคิดอะไรไม่ถูกเพราะว่าเราทำงานในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นอะไรที่เอฟเฟกต์หมดเลยเราไม่ได้มีงานออฟฟิศประจำซึ่งไม่ว่าจะแผน1แผน2มันก็เอฟเฟกต์ทั้งนั้นไง
มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจต้องปิดกิจการจำนวนมากส่งผลให้ชาวอเมริกันยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานแล้วถึง26ล้านคนภายในระยะเวลา5สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นสถิติการปลดคนงานและเลิกจ้างที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานะคะนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพอิสระหลายแขนงสุกริตหรือลาเบลล่ามาเฟียต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อไร้เวทีจริงก็ต้องหันมาพึ่งเวทีเสมือนจริงเช่น Facebook Instagram ในการถ่ายทอดสดโชว์ของตัวเองจากอพาร์ตเมนต
์ต้องคิดว่าทำอะไรสักอย่างมีการคุยกับเพื่อนไลฟ์โชว์ใน Facebook ในInstagram ไม่ว่าจะเป็นโชว์เล็กๆน้อยๆแต่งหน้าพูดตลกเพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับกับเพื่อนๆหรือคนที่คอยติดตามเราน
อกจากจะช่วยรักษาสัมพันธ์กับแฟนคลับแล้วนะคะไลฟ์โชว์บนโซเชียลมีเดียยังเป็นช่องทางที่ทำให้สุกริตได้ทิปจากคนดู
คนที่ทิปมาจะให้ประมาณว่า support local drag support like support local artist คนก็จะเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีรายได้เขาไม่มีรายได้เลยส่วนใหญ่คนที่ทิปก็จะเป็นคนที่ทำงานประจำบางคนเนี่ยให้มาเยอะมากจนเราความรู้สึกว่าตื้นตันเราร้องไห้เราไม่คิดว่าเขาจะให้เราขนาดเนี้ยบางคนแบบจ่ายให้เรา50เหรียญทั้งที่แบบเขาเฮ้ยเขาก็ทำงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ถึงจะมีรายได้พิเศษเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่สามารถชดเชยรายได้หลักจากการแสดงดรากโชว์เหมือนก่อน
เครียดพอตื่นมาก็เครียดเลยกดเครื่องคิดเลขเลยตายละเงินมีเท่าไหร่วันนี้ใช้ไปเท่าไหร่พรุ่งนี้ต้องใช้อะไรอีกแล้วนี้ที่เหลือจะถึงเมื่อไหร
่นอกจากนี้นะคะการต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านนานๆยังทำให้คนที่ชอบเข้าสังคมอย่างสุกริตแทบไม่ได้พบปะผู้คน
มันถึงมันทำให้เกิด mental problem ตามเข้ามามันทำให้รู้สึกเหงามากอยากจะออกไปไหนแต่งหน้าแต่งตัวเดินออกจากบ้านแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านนี่คือมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนปกติแล้วอ่ะพยายามโทรหาโทรคนเยอะมากจนมาทำเพื่อนแบบเฮ้ยอายุโอเค
ทุกวันนี้ค่ะกำลังใจของหนุ่มชาวเหนือมาจากคุณแม่เจ้าของกิจการนวดและสปาในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่รวมทั้งเพื่อนดรากควีนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากบ้างน้อยบ้างแต่ถึงแม้ว่าพิษเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์จะเผยให้เห็นถึงด้านที่เปราะบางของการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อิสระสุกริตบอกนะคะว่าเขาไม่คิดจะยุติบทบาทของลาเบลล่ามาเฟียดรากควีนไทยในสหรัฐ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วค่ะ มันเป็นสิ่งที่เรารักมันสิ่งที่เราชอบแล้วเหมือนเราลงทุนไปกับมันมากแล้วการแสดงนั่นคือสิ่งที่ถึงมากๆแสดงบนเวทีที่มีคนดูล้อมรอบเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์แล้วก็มีคนขอถ่ายรูป
หนุ่มไทยวัย33ปีบอกค่ะว่าสิ่งที่เขาพยายามทำตอนนี้คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นไม่ปล่อยให้ความคิดด้านลบมาบั่นทอนตัวเองมากเกินไปและใช้เวลาว่างรักษาสุขภาพบำรุงหน้าตาผิวพรรณเพราะในวันที่สถานการณ์ดีขึ้นลาเบลล่ามาเฟียจะได้พร้อมออกมาเฉิดฉายใต้แสงไฟของกรุงวอชิงตันอีกครั้งดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington